Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. U zdravstvenoj tribini danas govorimo o uzrocima oboljenja mrežnjače oka, šta je ablacija retine i kako sprečiti ovo ozbiljno oboljenje kada se pribegava hirurškim intervencijama. Gost emisije U središtu pažnje je pukovnik docent doktor Mirko Resan, oftalmolog sa Vojno-medicinske akademije. Doktore Resan, dobar dan i dobro nam došli.
Hvala na pozivu. Pozdrav slušalcima Radio Beograd.
Ablacija retine, ili kako se to u narodu kaže, odlubljenje mrežnjače, je zapravo jedno od najozbiljnijih oboljenja očnog dna. Kako bismo još opisali ablaciju?
Pa u pravu ste. Retina je verovatno najbitnija očna struktura, tako da sva njena oboljenja su vrlo, vrlo ozbiljna oboljenja, a ablacija retine spada u najozbiljnije oboljenje retine.
Da.
Lepo ste rekli, to je u stvari odlubljenje same retine od sudovnjače, praktično od tog pigmentnog lista retine. Dakle, sama senzorna retina koja praktično percipira svetlost, ona se odvoji od tog svog spoljašnjeg sloja koji mi zovemo pigmentni sloj, tečnošću, i na taj način, ukoliko takvo stanje potraje, sama senzorna retina gubi svoju postepeno funkciju i to može dovesti do vrlo ozbiljnog gubitka vida.
Dakle, to znači da do ablacije retine dolazi usled njenog cepanja na mestima gde je istanjena zbog degenerativnih promena, tako da dolazi do rascepa, jel, retine kroz koje tečnost ulazi ispod nje i podiže od njene podloge.
Tako je, dakle, to je jedan tip ablacije retine. Ona nastaje usled te retinalne rupture koja obično je lokalizowana negde na periferiji očnog dna, i onda kroz samu rupturu, to je praktično rupa u samoj senzornoj retini, tečnost iz staklastog tela uđe ispod retine i ona odigne samu retinu od svoje podloge. Pored te vrste ablacije postoji i trakciona ablacija koja se javlja usled postojanja, mi to kažemo, vitreoretinalnih membrana na očnom dnu koje se retrahuju i na taj način one same odižu retinu od svoje podloge. Najčešće oboljenje koje uzrokuje tu trakcionu ablaciju je dijabetesna retinopatija, oboljenje koje nastaje kao komplikacija neregulisane šećerne bolesti. I treći vid ili vrsta ablacije, to je takozvana eksudativna ablacija, koja nastaje kada tečnost iz same sudovnjače, zbog oboljenja sudovnjače, pređe i odvoji samu senzornu retinu od sudovnjače. Takava vrsta ablacije se javlja kod tumora oka ili kod, recimo, zapaljenja sudovnjače.
Da, spomenuli ste dakle tri vrste ablacije. Da se zadržimo na prvoj, koja se veoma često javlja kod kratkovidih osoba.
Da, ova regmatogena ablacija ili ablacija retine usled same rupture retine najčešće nastaje kod kratkovidih osoba, dakle kod miopa. Najrizičnije neke dioptrijske vrednosti su negde -5 do -6 dioptrija. zato što samo miopno, dakle kratkovido oko je veće oko nego što je normalno ljudsko oko, pogotovo taj prednji zadnji dijametar oka, i usled takvog stanja, usled toga što je oko veće, sami zidovi očne jabučice se istežu. Tom istezanju je najmanje otporna retina, i to na njenoj samoj periferiji. Vremenom, usled narušavanja tih, da kažemo, metaboličkih mehanizama ishrane tih perifernih slojeva retine, prvo se javljaju periferne degeneracije, tipa palisadne degeneracije ili degeneracije u obliku traga puža, i one vremenom mogu da rezultiraju i nastankom same retinalne rupture. Tako da to je vrlo česta pojava kod kratkovidih osoba, tako da se kod kratkovidih može dosta raditi na samoj prevenciji.
Prevencija kratkovidosti podrazumeva šta konkretno? Dakle, pregled...
Pa ovako, znači, svaka kratkovida osoba kada dođe kod oftalmologa da proveri svoju dioptriju, oftalmolog treba da proširi zenicu, da pogleda očno dno i to periferiju očnog dna, i da uoči da li ima nekih rizičnih promjena koje zahtevaju laserski tretman. Jer tim laserskim tretmanom se ojačaju ta mesta, rizična mesta, i na taj način spreči nastanak ablacije.
Dakle, može se na vreme reagovati kako bi se sprečilo ovo ozbiljno oboljenje.
Postoje tu i neki simptomi koji mogu pacijenta da navedu da se javi oftalmologu. To su takozvana svetlucanja, ili mi, kako kažemo, oftalmolozi, fosfene. Dakle, sa jedne strane vidnog polja javlja se kao svetlucanje, i to pacijenti obično opisuju kao da seva munja sa jedne strane vidnog polja. Dakle, pošto u oftalmologiji za očno dno važi suprotno pravilo da je mesto same rupture suprotno od mesta samoga svetlucanja, dakle, kad se javi takva tegoba, onda pacijent treba da se javi oftalmologu. U tom trenutku kad se proširi zenica, može se uočiti retinalna ruptura, ablacija još nije nastala i sama ruptura se može tretirati, obezbediti laserom i sprečiti nastanak ablacije.
Ablacija retine je tema zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. Naš gost je pukovnik docent dr. Mirko Resan, oftalmolog sa Vojno-medicinske akademije. Poštovani slušalci, možete se javiti na naše telefone 011-322-5099 i 011-322-5299 ukoliko imate pitanje za doktora Resana. Spomenuli ste drugi vid ablacije, to je trakciona ablacija koja se javlja kod dijabetičara najčešće. U Srbiji, nažalost, od dijabetesa boluje više od pola miliona ljudi.
Tako je. Pa dijabetes je jedan opšti zdravstveni problem. Lepo ste rekli, u Srbiji boluje više od 500.000 ljudi, taj broj je verovatno i veći. Znamo zbog čega nastaje dijabetes, praktično najčešće kod osoba koje preteruju u ishrani, koje su neaktivne, koje vode taj sedeći način života, i onda vremenom dolazi do nastanka samoga dijabetesa. Dijabetes se karakteriše tom, da kažemo, hiperglikemijom, hroničnom hiperglikemijom, koja nastaje zbog toga što osoba ili ima nedostatak insulina, ili taj insulin koji posjeduje nije dovoljno efikasan, i zbog te hronične hiperglikemije vremenom dolazi do nastanka i tih, da kažemo, komplikacija. Komplikacije mogu biti različite. Obično se komplikacije javljaju na krvnim sudovima, što na većim krvnim sudovima, koronarna, recimo, cirkulacija, tako i na manjim krvnim sudovima, kao što je, recimo, cirkulacija na očnom dnu, tako da dijabetesna retinopatija je jedna, da kažemo, mikrovaskularna komplikacija šećera, isto vrlo, vrlo ozbiljno oboljenje. I kod tog oboljenja, ukoliko se ne leči adekvatno, može se ući u stadijume vrlo zapuštenog, da kažemo, dijabetesnog oboljenja oka, i može se potpuno izgubiti vid. Tu se naravno isto može dosta uraditi na prevenciji, tako da saradnja oftalmologa, endokrinologa i naravno pacijentova saradnja su jako bitni u cilju prevencije samoga nastanka dijabetesne retinopatije.
Treći vid, spomenuli ste eksudativnu ablaciju, koja se javlja kod očnih tumora.
Pa tako je, mislim, na svu sreću te ablacije su jako retke. Dakle, suština je da tečnost iz sudovnjače pređe u prostor između pigmentnog sloja retine i senzorne retine i odigne samu retinu. Pored tumora, dakle, javlja se i kod zapaljenja oka, kod zapaljenja sudovnjače najčešće, mi to zovemo uveitisi. Na svu sreću ti oblici ablacije su ipak najređi, a oni su i najteže rešivi u smislu hirurškog lečenja.
Koliko je, doktore Resen, važno redovno kontrolisati očno dno, odnosno šta vi preporučujete i zdravim osobama, i spomenuli ste ljude koji su kratkovidi, koji su ipak u faktoru rizika. Zanimljivo je da ste rekli da je to kratkovidost oko minus 5, minus 6, a da oni koji imaju veliku miopiju po minus 10 i više, da oni nisu rizični.
Da, pa kod pacijenata koji imaju jako visoku miopiju, tamo preko minus 10, njihovo staklasto telo je kolabirano, i tako da ono ne ostvaruje tu, da kažemo, trakciju, ne vuče retinu na toj periferiji, dok ove osobe sa manjim dioptrijama, pogotovo to minus 5, minus 6, još uvijek imaju koliko toliko očuvano staklasto telo, koje u stvari isto učestvuju u nastanku retinalne rupture. Ono na tim mestima slabosti retine vuče retinu i u stvari staklasto telo tom svojom trakcijom pocepa samu retinu i napravi tu rupturu, odnosno pukotinu u samom tkivu retine.
A kada dolazi do degenerativnih promjena, degeneracije, propadanja očnog dna? Da li postoji neka starosna granica donja?
Pa,
kada nastaju?
Pa dobro, sa godinama života idu te periferne degenerativne promjene. Naravno, češće su kod starijih nego kod mlađih ljudi, ako pričamo o opštoj populaciji.
Da.
A ako pričamo o kratkovidim osobama, kod njih su ipak češće, zbog toga što je oko veće, ti slojevi ove same očne jabučice, retina kao najmanje otporna, istežu se i nastaju te periferne degeneracije.
Telefoni u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5299. Dakle, simptomi ablacije retine: nagla pojava tačkica, končića ili mušica ispred oka, nagla pojava fleševa, nagli gubitak dela ili celog vidnog polja u vidu crne ili sive zavese, pojava senke po periferiji vidnog polja, nagli pad vida. Da li može da dođe do ovih simptoma iznenada, dakle, da pre toga čovjek nije imao takve probleme i odjednom se pojave tačkice, mušice, kako se to kaže?
Pa može. Mislim, pitanje je koliko je pacijent obratio pažnju na neke svoje tegobe, tipa tog svetlucanja, da li je tome posvetio pažnju. Kada dođe već do nastanka ablacije, kada retina kreće da se odvaja od samoga očnog dna, lepo ste rekli koje su tegobe. Dakle, sa jedne strane vidnog polja gubi se, sužava se vidno polje, kao da se navlači zavesa. U tom trenutku već treba ići na hitnu hirušku intervenciju i što pre se uradi hitna hiruška intervencija, sam ishod operacije je bolji. Ukoliko ablacija zahvati i zadnji pol očne jabučice, samu žutu mrlju, onda dolazi do gubitka i tog centralnog vida i onda se vid svodi ili na mahanje ruke ispred oka ili na očuvan osjećaj svetlosti. Tako da tu sad već ablacija ne spada u jako urgentno stanje, međutim i u tim situacijama što se pre uradi sama operacija, ishod operacije po pitanju funkcije je mnogo bolji.
Da li je hiruška intervencija, odnosno operacija, jedino rešenje, odnosno da li se ovo oboljenje može lečiti? Najpre, pretpostavljam da to zavisi od vrste ablacije retine, i bez operacije?
Pa ne, ablacija retine mora da se operiše. Operišu se svakako ova regmatogena, koja nastaje usled rupture, i trakciona, koja nastaje zbog te retrakcije tih membrana na očnom dnu. Metoda, operativna metoda izbora je svakako pars plana vitrektomija, tokom koje se ukloni staklasto telo i na umjesto staklastog tela na njegovo mjesto se u oko se unese tamponirajuće sredstvo tipa silikonsko ulje ili gas i na taj način se tim tamponirajućim sredstvom retina vrati na svoje mjesto. To je ukratko kako otprilike izgleda ta operacija.
Slušateljka Miomira je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja zovem iz Jagodine, a htjela sam doktora da pitam nešto. U stvari, ja sam imala ablaciju pre jedno 6 godina. Sada sam dijabetičar i pritisak mi ide gore-dole, ali tada kad sam imala ablaciju pre jedno 6 godina i to sam slučajno na pijaci bila, savila sam se da uzmem paradajz ili šta i odjednom mi se pojavila kao paučina na desnom oku. Ja sam počela da pipkam, da hvatam, pita me ova seljanka šta vam je. Ja kažem, rekao, nešto mi se paučina uhvatila. Kaže, nema ništa. I ja zažmurim na oko, pogledam i odmah odem kod lekara i rekli su mi da je to ta ablacija. Da, i onda sam išla na VMA i docent Vicić mi je to uradio. Sve hvale za vašu kliniku i sve, on mi je to tako dobro uradio, mada ja na tom desnom oku vrlo malo vidim, skoro i da ga ne koristim. Pa sam htjela doktora da pitam da li će to da mi se pojavi ponovo, jer momentalno imam onako kao malo tamnije, ne znam kako to da objasnim, kao senku
na istom oku
na istom oku, dobro, bila sam pre 5 mjeseci kod doktorke ovdje, rekla mi je da nemam promjene od šećera, mada ja nemam mnogo šećer, do 10 ide, ali sam na insulinu.
Da.
Uzimam ujutru jednom, samo 20 kubika.
Dobro, pa efekat same operacije protiv ablacije je takav da je suština da se retina vrati na svoje mjesto i obično taj neki funkcionalni ishod nije takav da pacijent vidi kao i što je ranije video. Međutim, retina mora da se vrati na svoje mjesto da se sačuva oko, jer ukoliko retina dugo ostane odvojena od svoje podloge, onda cijelo stanje može otići u pravcu neovaskularnog glaukoma, onda se može razviti vrlo ozbiljno stanje povećanog očnog pritiska, znači potpuno se izgubiti vid, dobiti se stanje, znači kada su jaki bolovi u oku, tako da sama operacija, pored, da kažemo, koliko toliko popravka vidne oštrine vida, ima za cilj da očuva i samo oko. Tako da vjerojatno je to stanje sada stabilno. Vi zbog ovog drugog oka morate doći na pregled kod oftalmologa, pošto ste naš pacijent i pominjete našeg profesora Vitića, inače našeg velikog našeg učitelja, možete slobodno doći kod mene.
Pogotovo i zbog dijabetesa. Hvala vam, gospođa Miomira. Slušalac pita doktore za makularnu degeneraciju.
Dobro.
Šta je makularna degeneracija?
Pa u makuli isto patologija makule je široka, tu se mogu javiti različite oboljenja. Verovatno se misli na senilnu degeneraciju žute mrlje, koja se isto objavlja najčešće ide sa godinama života, negde posle 55. 60. godine. To je u razvijenim zemljama sveta najčešći uzrok trajnog, da kažemo, pada vida, senilna degeneracija žute mrlje. To je isto oboljenje koje ima neke svoje karakteristike, ima dve bitne forme, suvu formu, vlažnu formu. U današnje vreme ta, da kažemo, suva forma je češća i ona je manje opasna. Vlažna forma, koja nas usrećuje, je ređa, ali dovodi do ozbiljnijih oštećenja vida, znači očne funkcije. Postoji savremena terapija te vlažne forme senilne degeneracije žute mrlje, to je davanje injekcija u oko, anti-VGF terapije, tako da tu ima dosta, da kažemo, prostora da se dejstvuje.
A da li se te injekcije plaćaju ili su o trošku fonda za zdravstvo?
Da, pa ja koliko znam, Republički fond još, barem što se tiče naših pacijenata na VMA, o nama dolaze dominantno tu vojni osiguranici, da. I mi njima dajemo te lekove, odnosno te injekcije na uput. Uh-huh. Dok na drugim mestima mislim da to civilni osiguranici plaćaju.
Da. Da li se ablacija retine može javiti posle nekih hirurških intervencija na oku, kao što je na primjer operacija katarakte?
Može, na svu sreću retko, da kažemo, iskusni oftalmohirurzi, oni imaju retko takav neki slučaj. Obično te operacije katarakte prođu bez nekih ozbiljnih, da kažemo, komplikacija. Ablacija, ukoliko se javi, to je ipak ozbiljna komplikacija, ona se može javiti pozno i nakon potpuno uspješno urađene operacije katarakte.
Da, pa u tom
katarakte.
Smislu vas i pitam, da.
Da, tako
da. A šta je uzrok?
Pa ponovo, da kažemo, tokom rada, tokom izvođenja same operacije katarakte, dolazi do fluktuacije, znači dolazi do oscilacije samog tog intraokularnog pritiska. Naravno i samo staklasto telo vremenom posle operacije, ono se menja i može na periferiji samoga očnog dna dovesti do tih promjena u smislu trakcije, napraviti samu rupturu i ta ruptura ponovo vodi u ablaciju.
Kada su efekti operativnih zahvata najbolji kad govorimo o ablaciji retine?
Što se pre operacija uradi, efekat je bolji.
Da, to se odnosi na sve ove vrste?
Da, i dobro je, odnosno najbolje ablaciju prepoznati ukoliko je na periferiji, ukoliko nije zahvatila zadnji pol, ukoliko nije zahvatila žutu mrlju, tu su efekti operacije odlični. Ukoliko je zahvaćena žuta mrlja, koja je praktično glavni deo očnog dna s kojim mi jasno gledamo, ta žuta mrlja je odgovorna za centralni vid, kada se ona odigne, te ćelije u žutoj mrlji su najosjetljivije na loše uslove ishrane, jer kad je odignuta retina, onda ona trpi zbog loše ishrane i onda sam efekat, kada se odigne žuta mrlja, sam efekat operacije je slabiji u odnosu na kada se radi operacija, a da je podignuta samo retina na periferiji.
Borislava iz Zaječara je sa nama, dobar dan, izvolite.
Da.
Izvolite, gospođa Borislava.
Dobar dan vama, doktoru Pukovniku.
Hvala.
Gospodinu Mirku. E, sada da pitam konkretno ovako. Ja imam retinopatiju pigmentosu.
Dobro.
Ali, znači ja sam bila 96. u San Petersburgu na operaciju, to je revaskularizacija krvnih sudova. Rekli su mi da će trajati to godinu, dve, možda i tri, međutim, ja i dalje vidim onako, imam osjećaj svetlosti, imam taj periferni vid, sad kad krenem ulicom, trotarom ili na trotaru ima nečega, pa ja siđem, pa kad treba ponovo, ja vidim kad, samo sa strane. Centralni vid, mogu da gledam ovo sjelično svetlo, ali ne stalno i to mi prodire vrlo teško. Ali sa strane, znači svitanje, sumrak, razlikujem oblačnog dana, od sunčanog dana. I u zadnje vreme, zadnje dve, tri godine uočavam i to na suncu osobe koje su u beloj odeći. E sada meni je profesor dr. Miroslav Kosavljević napisao pre 4 godine za transplantaciju dioničkog oka, valjda je to veštačka mrežnjača.
Da, dobro.
To i onda smo nalazili nešto, isto valjda je to implant, nisam sigurna, elektronska lizalica. Doktor koji radi u Podgoricu, ruski doktor, on mi je napisao za subretinalni čip. A ovaj, da li će to vrediti? Ja nemam povišen, znači nemam šećer, nemam povišen očni pritisak, nemam ni ovako, dobro ovako pritisak, ne tiče vjerovatno na to. Eto da skratim, eto mene interesuje to, da li mogu te transplantacije ili da li može nešto?
Pa mislim da će tu imati dosta sad pomaka ovaj, u rješavanju tih ozbiljnih oboljenja retine, pogotovo retinitis pigmentoza. To je dakle distrofija same retine koja pogađa štapiće i onda osoba dakle gubi potpuno funkciju štapića i gubi taj da kažemo dominantno periferni vid, svede se sve na taj centralni vid. Osobe koje imaju retinitis pigmentoza obično razviju vremenom i kataraktu, tako da treba pogledati da li katarakta ima nekog, da kažemo, udjela u padu vidne oštrine. A po pitanju tog nekog savremenog novog lečenja, mislim da ima tu dosta pomaka. Vidim da i kolege sa Kube imaju ovaj, dosta tih nekih novina u lečenju. Pa možete doći do nas da napravimo kontrolu, pa da vidimo, pošto pominjete da ste bili kod profesora Vukosavljevića pre par godina, tu smo pa da napravimo kontrolu, da vidimo šta možemo da uradimo da vam pomognemo.
Staniša iz Vranja, dobar dan Staniša.
Dobar dan, poštovanje. Želim vam sve najljepše, vama. Hvala. I vašem gostu.
Izvolite.
Vašem gostu, ovaj docentu, oftalmologu.
Dobro, doktor Mirko Resan. Izvolite, postavite pitanje.
Isto ja imam retinopatiju pigmenata, to još od osnovne škole. Imao sam veliku želju da budem vojni oficir, međutim, to me je eliminisalo. Dete mi pre 4 godine donosi boginje, ja nisam znao da sam prelegao boginje i onda, ali imao sam oštrinu na desnom oku 0,9, a na levom 0,8.
Dobro, to su dobro vidne.
Noću je nešto bilo problema, ali međutim imao sam dobru oštrinu. Ali šta se dešava sad? Na levom polako počinje da magla i na desnom oku. Sad ja, centralni vid mi je slabiji, a onako sa strane vidim sa strane centralno.
Da li ste skoro bili kod oftalmologa?
Pa bio sam pre jedno 3 godine.
Pa morate, tri godine.
Baš kod vaše bilje koleginice.
Aha, da, doktorke Draganić. Pa da. Možda se među vremenu razvila katarakta, jer pacijenti sa retinitis pigmentozom razviju tu zadnju polarnu kataraktu. I ona dosta utiče, pošto se nalazi u samom centru, gde je iza same zenice, može da utiče dosta na taj centralni vid. Pogotovo ako ste imali tako dobru vidnu oštrinu, 0,9 i 0,8, da, pa dođite i vi, mislim, znate gde smo, vi ste isto naš pacijent.
Hvala vam, Borislave, odnosno gospodin Staniša iz Vranja se javio. Sada je 17:33, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o ablaciji retine i drugim očnim oboljenjima. Naš gost je pukovnik docent dr. Mirko Resan, oftalmolog sa Vojno-medicinske akademije. Brojevi telefona na koje se možete javiti posle bloka reklame i muzike 3225099 i 3225299, pozivni broj za Beograd 011.
Eko. Legenda jazz muzike u Beogradu, Chick Corea Electric Band, 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jedno
sam. Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 0343302000.
Ljubav kroz igru boja. Ni laka, ni daleka, bilo čija. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i zrnova, i slatka i otrovna, kao zmija. U prodaji. Eko.
I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. So I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When we looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth this weight of gold. We've come so far, my dear. Ghost, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. A sorrow that's over you, now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just take your
Radio Beograd 1, gost zdravstvene tribine, pukovnik, docent, dr. Mirko Resan, oftalmolog sa Vojno-medicinske akademije. Pre nego što pređemo na deo emisije o savremenim tehnologijama u oftalmologiji, da čujemo pitanje slušateljke Jelisavke. Izvolite.
Halo?
Da, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja vas molim, kao Boga, da mi odgovorite. Ja sam imam i glaukom i kataraktu i veliku dioptriju do 13, plus 13. Operisana sam 14. godine od katarakte i 16. drugo oko.
Dobro.
E, šta se događa? Tek posle tih operacija meni se dešava nešto čudno. Kad legnem da spavam, javljaju mi se neke crne krpe preko očiju. To samo kad legnem, kad ustanem ujutru i po ceo dan ih nigde nema. O čemu se radi? Da li je to nešto alarmantno? Molim vas.
Hvala vam, slušateljka. Da.
Pa dobro, to je očigledno kombinacija katarakte sa glaukomom. Verovatno je u pitanju angularni glaukom, jer je u pitanju velika plus dioptrija. E sad, ako se javljaju ta zamućenja koja vam smetaju, a dakle ona se pojavljuju samo u određenim položajima tela, verovatno postoje neka zamućenja u staklastom telu koje menjaju svoju poziciju, tako da treba doći na očni pregled i vidjeti šta je. Ukoliko je obostrani problem, verovatno nije ništa urgentno. Ako je jednostrani, onda treba što pre da se javite oftalmologu.
Doktore Resan, kada se pribegava laserskom skidanju dioptrije, u kojim slučaju?
Pa naša klinika za očne bolesti VMA, dakle je krenula sa tim laserskim skidanjem dioptrije od 2007. godine. Mi smo verovatno jedina kuća i to državna zdravstvena kuća u širem okruženju koja posjeduje Excimer laser. Samo lasersko skidanje dioptrije spada u jednu vrlo, da kažemo, bezbednu hirurgiju, pod uslovom naravno da se uradi korektan jedan preoperativni pregled, da se proceni da li osobi može to lepo da se uradi, tako da to je jedna oblast oftalmologije gde uvek postoje neke novine, kako u dijagnostičkom smislu, tako i u smislu uvođenja novih hirurških tehnika. Tako da spada, dakle, u jednu finu, uspešnu hirurgiju. Naravno, postoje pravila kojih se treba pridržavati, kome sme da se uradi ta hirurgija.
A kome?
Pa glavni ulazni, da kažemo, parametri, to su da osoba bude starija od 21 godine života i da ima tu stabilnu dioptriju na daljinu, barem unazad godinu dana. To su dva glavna uslova za da bi se uopšte raspravljalo da li osobi može da se skida dioptrija. Kad se uradi sam pregled, naravno na pregledu se vidi da li osoba ima dioptriju koja može da se koriguje. Tu postoje naravno i ograničenja. Recimo, kratkovidost može da se skida do minus 10, onda dalekovidost plus dioptrija do plus 4, astigmatizam negde do 5 dioptrija cilindra. Tako da onda nakon toga, nakon određivanja same vrednosti dioptrije, snima se rožnjača, ona se sagledava, njena arhitektonika, njena debljina. Ta debljina je jako bitna jer određuje koju ćemo metodu odabrati, da li ćemo LASIK ili PRK metodu. Dakle, tako da postoje neka pravila kojih se moramo pridržavati. Ako se pridržavamo pravila,
pretpostavljam da u to spada i gornja starosna granica kod kratkovidih osoba, gde lasersko skidanje dioptrije, ukoliko dioptrija nije velika, ne bi imalo mnogo smisla.
Pa dobro, mi imamo radili smo i pacijente, ako pričamo samo o kratkovidosti, radili smo i pacijente i preko 55-60 godina i oni su isto vrlo
zadovoljni. Da, onda moraju da nose naočare za blizinu.
E, to je sad posle 45. godine, da javlja se, ako skinemo dioptriju na daljinu, onda se javlja dioptrija za blizinu, ali ima nova metoda koja koriguje i dioptriju za blizinu, tako da, kažem, uvek se događaju novine, to je ta nova suprakor metoda. Da. Mi smo to prikazali kod nas na klinici i na našem simpozijumu, koji je održan u septembru 2016. tu novu suprakor metodu kojom se koriguje i dioptrija za blizinu. Tako da, kažem, uvek se nešto novo događa.
I koliko
događa.
Traje ta intervencija? Ona je, pretpostavljam, u lokalnoj anesteziji?
Intervencija se izvodi u lokalnoj kapljičnoj anesteziji, dakle nije davanje bloka, nego sipaju se kapi, kapljična topikalna anestezija. Intervencija po oku traje nekih 5-6 minuta. Sam moment dejstva lasera traje, zavisno od vrednosti dioptrije, traje nekih 10-15 sekundi, zavisno kolika je dioptrija. Tako da brzo se to uradi, ambulantna je hirurgija u pitanju, pacijent otvorenih očiju odlazi kući, dolazi sutrada na kontrolu.
Da. Kada se pribegava davanju injekcija u oko? To smo spomenuli samo u prvom delu emisije.
Da. Pa isto, da, rekli smo da ima i novina po pitanju lečenja. Tu smo pomenuli vezano za senilnu degeneraciju,
da, žute
mrlje, za tu vlažnu formu. To su te injekcije anti-VGF leka. Imamo različite lekove, Avastin, Lucentis, znači različiti lekovi su na tržištu. Dakle, u oko, u samo staklasto telo se da taj lek, anti-VGF lek, koji u stvari sprečava stvaranje novih krvnih sudova na očnom dnu, recimo kod te vlažne forme senilne degeneracije žute mrlje, zatim kod dijabetesne retinopatije, kod ozbiljnijih formi ovog oboljenja, zatim kod venske okluzije, kada se začepi venski krvni sud na očnom dnu. Recimo tu je isto dobrog uspeha ova terapija, davanje ovih injekcija. Zatim kod patologije makule, kad je makula u hroničnom edemu. Dakle, ima tu dosta tih nekih oboljenja gde ova terapija ima vrlo, vrlo dobar rezultat.
Da. Da li je tačno da ako neko ima dijabetes, o čemu smo razgovarali, ili infarkt oka, može da dobije promene na žutoj mrlji i izgubi čak 90% vida, i da su do skoro ovakva stanja bila gotovo neizlečiva, međutim uz pomoć ovih specijalnih terapija mnogi ljudi su praktično spaseni slepila?
Da, pa ako pričamo o infarktu oka, dakle imamo dva entiteta, ili je došlo do začepljenja vene, ili je došlo do začepljenja arterije na očnom dnu. Naravno, mnogo je ozbiljnije stanje začepljenja arterije, ali na svu sreću to stanje je ređe. Začepljenje vene je češće, ponovo obično se najčešće javlja kod starijih ljudi koji imaju opšta neka oboljenja koja potenciraju aterosklerozu, kao što su dijabetes, povišen krvni pritisak, povišene masnoće u krvi, dakle sva neka stanja koja potenciraju aterosklerozu. Ovo stanje može da se javi i kod mlađih koji imaju sklonost ka trombofiliji, tako da i kod ovih pacijenata, ukoliko je začepljenje vene takvo da je i sam prostor žute mrlje zahvaćen samim oboljenjem, dolazi do otoka u žutoj mrlji i onda te injekcije ponovo imaju dobar rezultat kada se daju takvim pacijentima.
Važno je reći da je na Vojnomedicinskoj akademiji u toku formiranje očne banke. Šta je
da,
očna
banka? Da, pa ja bih isto iskoristio sad trenutak da upoznam javnost. Zahvaljujući angažovanju našeg načelnika, profesora Vukosavljevića, naravno i nas sa klinike i dakle drugih službi na Vojnomedicinskoj akademiji, u toku je formiranje očne banke na Vojnomedicinskoj akademiji. To će biti deo klinike gde će se čuvati očna tkiva, dominantno u prvo vreme rožnjača. Dakle, uzimaće se rožnjača sa kadavera, znači, i čuvat će se te rožnjače u naravno adekvatnim sterilnim uslovima i iskoristiti za izvođenje keratoplastike. Operacije koja je isto vrlo uspešna. Dosta pacijenata u Srbiji ima koji imaju problem sa rožnjačom, tako da ćemo ponuditi
transplantacija
rožnjače. Da. Dugo, unazad 10-15 godina je bio taj pravni moment, nije regulisano, nije smelo tek tako da se uzme od pokojnika, da se uzme tkivo. Na svu sreću je to sada regulisano, tako da ćemo imati prostora, dakle, da ponudimo rešenje i za pacijente koji imaju ozbiljna oboljenja rožnjača.
Doktor Resan, da li je, da kažem, progresivan gubitak vida nasledan ukoliko neko naglo oboli od glaukoma, kontrolisao je oko ili ima kataraktu ili druge očne probleme?
Da li
je to u pitanju genetska predispozicija?
Pa dosta očnih oboljenja su genetski determinisana. Glaukom je recimo oboljenje koje se češće javlja u okviru jedne porodice. Glaukom je isto oboljenje gde se može mnogo učiniti ukoliko se rano otkrije. Glaukom je nažalost jedno podmuklo oboljenje, dakle glaukom može dugo da traje, pacijent može dugo da ima povišen očni pritisak kada nema nikakav neki simptom koji bi ga naveo da se javi lekaru oftalmologu, pa se javi tek onda kada primeti neki ozbiljniji ispad u vidnom polju, a tada već kad se javi ovaj praktično je kasno, jer glaukom dovodi do nepovratnih tih ispada u vidnom polju. Da je isto jako bitan taj screening, da. Jako je bitan screening, rano otkrivanje glaukoma.
Slušalac se javio i pita, kaže zapravo da na jednom oku ima glaukom, dakle ne vidi, a na drugom kataraktu. Da bi spasio drugo oko,
pa,
10 godina
operiše,
javila
da. Mora da se operiše
katarakta. Koliko je opasno za opšti vid?
Pa da se operiše katarakta na tom drugom, jedino preostalom oku. A ovo drugo oko verovatno je izgubilo funkciju zbog glaukoma. To su, mi te pacijente zovemo funkcionalne monokuluse. Znači imaju jedno jedino preostalo oko. To oko mora da se prati i da se leči. Takvih pacijenata imamo, ima takvih pacijenata dosta. Da se operiše katarakta i dalje da se vidi prvo medikamentno da li može da se i dalje leči glaukom. Ako ne medikamentno, onda da se doda laserski tretman ili eventualno ako treba i sama hirurgija glaukoma.
Spomenuli smo očnu banku i presađivanje rožnjače. Koliko su ove operacije vrlo kompleksne, koliko su uspešne? Kako pacijenti žive sa tuđom, da kažem, rožnjačom?
Pa, rožnjača je tkivo koje je najzahvalnije za presađivanje. Dakle, rožnjača i bubreg, to su znači tkivo i organ koji su najzahvalniji za presađivanje. Dakle, ima raznoraznih oboljenja rožnjače koje mogu da se rešavaju keratoplastikom, kao što su distrofije rožnjače, kao što je keratokonus, to su sve neke stvari koje pogađaju mlađu populaciju, zatim keratopatija buloza koja nastaje nakon neuspjele operacije katarakte, ponovo imamo rešenje za da kažemo operaciju katarakte koja je prošla problematično. Dakle, ima dosta tih nekih oboljenja rožnjače koje se mogu rešiti keratoplastikom. To su uspešne operacije, jer kažem, rožnjača je pored bubrega najzahvalnije tkivo za izvođenje transplantacije. Da.
Slušateljka Svetlana iz Beograda želi da se uključi u program. Dobar dan, izvolite.
Hvala, dobar dan, da vam se zahvalim na
istišnjim
ukupom objašnjenju, da li ste nam nadu tim novim nekim dostignućima i tako im na tome se radi. Sad znao da pitam za mog oca, on imao seriju šlogu, izgubio je vid na jednom oku, na drugom. Međutim, na opće čudjenje gospodina Vukosavića, doktora Vukosavića, njemu se vratilo, iako je 39. godište, vratilo mu se, vidi konture, vidi boje, svetlost, čak pomalo i ustar, da recimo pola nečega, ne znam čega, jer i drugu kaže, i tako. Interesuje me da li mu pomognete i njegu, jer njemu je očigledno nerv očne osobe bez kiselnica, vjerojatno ta venica, venci taj što, kako se objasnili, i interesuje me da li mogu nešto pratimo sa te matične ćelije, pratimo i se dosignuti sa tim naočnima i čipovima i tako dalje. Sam čula za te injekcije, da li bi tu moglo bar malo da se popravi, da se bar vidi nešto
na zubinu? Pa za matične ćelije to će vjerojatno biti kod vašeg oca rešenje. Anti-VGF terapija tu nije indikovana, tako da oftalmologija znači napreduje, imaće tu evo da kažemo prostora da se pomogne, pogotovo ukoliko je u posljednje vrijeme koliko toliko uspostavljena funkcija vidnog živca, kako kažete, došlo je do povratka na jednom oku funkcije, je li tako?
Da, nešto se neko premošćavanje u mozgu, jer na magnetnoj rezonanci vidi se da je prosto raznešćen deo hemisfere, mislim, ono gde.
Da.
Sudo, mislim, kako mu se to da vrati. Opere se u karotide i tako i čekamo. Sad i sestra mi je lekar, ona je u Nemačku i čekamo sad ta neka najnovija dostignuća. Ne znam, da li imate nešto da preporučite, možda vi sami ste nešto?
Pa dođite isto, ponovo ste vi naš pacijent, bili ste gore na Vojnomedicinskoj akademiji, dođite da...
Pa mi u Kruševcu, pa da prijavimo vama, je li tako?
Jeste, ja petkom radim, prepodne, dođite.
Najlepšeno, hvala.
Važi, hvala vam.
Hvala i vama na javljanju. Doktore Resan, jasno je da je najvažnija blagovremena dijagnostika, kao i da bi, ako govorimo o preventivi, kod očnog lekara trebalo ići, mnogi kažu, makar jednom godišnje. Šta vi kažete, možda češće, preventivno?
Pa zavisno od toga o kome se radi. Ako je osoba zdrava, mislim da je dovoljno jedan put u godinu, dve dana, otići kod oftalmologa. Ukoliko postoji neki očni problem, onda naravno mora da se ide češće. Tako da...
I ukoliko postoji genetska predispozicija.
Da. Ponovo malo da se vratim na glaukom, recimo. Da. Za glaukom je jako bitno rano otkrivanje.
Da.
Kada se ode, recimo, u 45. godini, kad se javi potreba nošenja naočara za čitanje, obavezno otići oftalmologu da oftalmolog propiše naočare za čitanje, zato što će tada onda oftalmolog proveriti očni pritisak.
I da, tada... ljudi kupuju naočare za čitanje na pijac, vrlo često.
Pa, nažalost, da smo svedoci toga. Mislim da je to velika greška, ali se propušta ovaj moment da se ode kod oftalmologa i da se, recimo, uradi pregled, da se izmeri očni pritisak i da se uradi ono što je bitno. Naočare za čitanje, ok, u toj celoj priči su manje bitne, ali kažem, treba iskoristiti taj moment ranog otkrivanja nekog drugog ozbiljnijeg problema.
E sad za kraj pitanje, slušate kad je spomenula nove tehnologije kako bi povratila, jel, još više vid svom ocu. Gde smo mi u tom svetlu? Da li vladamo svim novim oftalmološkim?
Pa dobro, oftalmologija u Srbiji mislim da je na vrlo onako ozbiljnom nivou. Pratimo svetske, da kažemo, trendove.
Imamo li tu opremu koja je neophodna?
Imamo, ja mislim da po pitanju hirurgije katarakte tu smo apsolutno kao i zemlje na zapadu. Po pitanju hirurgije na zadnjem segmentu, dakle te vitrektomije, rade se isto vrlo ozbiljno. Kod nas na VMA radimo te mikroincizione intervencije, mikroincizione vitrektomije, MIPS 23-25 gauge, znači po tom pitanju smo isto u trendu sa svetom. Lasersko skidanje dioptrije, dakle da, isto u trendu. Primjena anti-VGF terapije, dakle vrlo onako ozbiljno pratimo kako po pitanju hiruškog lečenja, tako po pitanju i dijagnostike. I ti aparati koji se koriste u dijagnostici, koriste se vrlo ozbiljni aparati, i optička koherentna tomografija, optička biometrija, dakle kornealna topografija, dakle ultrazvučna dijagnostika, sve to, da kažemo, vrlo, vrlo ozbiljno. Zanavljamo aparaturu na vreme, tako da mislim da smo u trendu kao i zemlje na zapadu.
Doktore, puno vam hvala na gostovanju u emisiju U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine bio je pukovnik docent dr. Mirko Resan, oftalmolog sa Vojno-medicinske akademije. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vojin Šarčević i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.